Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, u programu Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove subote. Najvažnije vijesti koje obično možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa je poslovanje vjerskih zajednica na Balkanu. Osim što imaju bliske veze sa političkim elitama balkanskih država gdje se nerijetko miješaju brojna svetovna i politička pitanja, vjerski lideri i njihove zajednice iskoristile su tu poziciju za bavljenje raznim vrstama djelatnosti. Od humanitarnih, po čijom se krinkom nerijetko obavljaju razne, često sumnjive transakcije, do brojnih drugih, poput gradnje hotela u elitnom priobalnom pojasu. Kako se vjerske zajednice na Balkanu bave biznisom i imaju li države kontrolu nad njihovim poslovanjem u minutama što slijede?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Niko još u Crnoj Gori nije utvrdio, niti pokušao da provjeri koji su putevi ogromnih količina novca, a broje se milionima i godinama unazad slijevaju u manastir Ostrog. Poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije pak odmah po završetku hrama u Podgorici i svečanog otvaranja krenuo u novi graditeljski poduhvat, ovoga puta hotela, vila, poslovno-stambenih objekata na Crnogorskoj obali. Putanje poslovnih aktivnosti vjerskih zajednica u Crnoj Gori s vremena na vrijeme dospijevaju u centar pažnje i to uglavnom na relaciji između Crnogorske i Srpske crkve koja gazduje svom imovinom nekadašnje pravoslavne autokefalne Crnogorske crkve. Iz Crnogorske pravoslavne crkve konstantno upozoravaju da po njihovoj ocjeni uzurpaciju te imovine od strane SPC, koji optužuju i za nezakonito poslovanje i iznošenje miliona eura iz zemlje. Država se brani nemiješanjem u aktivnosti vjerskih zajednica. Naprotiv, u mnogome je za ove 24 godine iste vladajuće garniture u Crnoj Gori i omogućavala Srpskoj crkvi da upisuje imovinu na svoje ime po želji. Esad Krstić ima detalje.
Da li se milioni eura netransparentno zarađuju i potom iznose iz Crne Gore nije bilo moguće saznati, ali činjenica je da nadležne državne financijske institucije nemaju uvid u novac koji vjerske zajednice ostvaruju kroz razne poslovne aktivnosti. Vjerske organizacije su ustavom odvojene od države i na njih se ne mogu u potpunosti primijeniti propisi o oporezivanju kao na privredna društva, rekao je za naš radio pomoćnik direktora Poreske uprave Novoradović, koji je nakon toga odgovorio na direktno pitanje da li to znači da vjerske organizacije u Crnoj Gori koje obavljaju određene komercijalne aktivnosti, kao što je ugostiteljsko-turistička djelatnost, ne plaćaju porez.
U javnosti se spekuliše sa nekim činjenicama da vjerske organizacije obavljaju određenu privrednu djelatnost i da na taj način moraju da budu izjednačene sa svim ostalim licima koje obavljaju privrednu djelatnost. Sada se stvarno postavlja pitanje koliko su vjerske organizacije prisutne na tržištu. Naš je utisak da se proizvodi i koje prodaju vjerske organizacije ne pojavljuju na tržištu.
Manje vjerske zajednice u Crnoj Gori, poput jevrejske i rimokatoličke, nisu u tom kontekstu značajnije javno pominjene, a reis islamske vjerske zajednice Rifat Fejzić kaže da ova vjerska zajednica nema poslovnih aktivnosti čiji je cilj ostvarivanje profita.
Ono što ja kao reis islamske zajednice smatram da je naša obaveza, tiče se financija kad je država u pitanju, to je prije svega uplaćivanje penzijsko-invalidskog osiguranja od strane islamske zajednice prema državi. U tom putu mislim da jedan dio naravno da izmirujemo i trudimo se da izmirimo onoliko koliko je to u našoj mogućnosti. A ako ste mislili na neke druge stvari koje donose baš profit vjerskim zajednicama, islamska zajednica se ne može pronaći u tome.
U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kažu da praktično i ne raspolažu nikakvom imovinom, ali i da su zatražili povraćaj imovine i statusa te vjerske organizacije, kako je bilo do donošenja dekreta regenta Aleksandra 1920. godine, kojim je tadašnja autokefalna pravoslavna crkva u Crnoj Gori izgubila samostalnost i ušla u okvir Srpske pravoslavne crkve, koja sada gazduje svim pravoslavnim vjerskim objektima, a prema tvrdnjama predstavnika Crnogorske pravoslavne crkve upravlja i brojnim poslovnim aktivnostima. Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Poslovne aktivnosti Srpske crkve su svakoga dana sve razgranatire iz prostog razloga što ona ne drži ni do crnogorskog pravnog sistema, niti u Crnoj Gori postoji jedna institucija koja je spremna, mislim na sudsku, policijsku, obavještajnu, političku ili bilo koju koja je spremna da je spriječi u vršenju takvih protizakonitih u suštini kriminalnih djelatnosti. Oni su u posljednje vrijeme razvili jaku privrednu djelatnost tako što državnu zemlju koja je upisana na opštinu Budva, Bar i dolje u Petrovcu, uglavnom i Buljarici, i nažalost ta korumpirana opštinska administracija taj novac koji treba da je državni budžet prebača na budžet Srpske pravoslavne crkve koja to refinansira, namjerno da gradi hotele, industrijske pogone za proizvodnju izvesnih potrepština religioznih i vjerojatno reinvestira neđe van iznosi van uvraćamo iz Crne Gore u Srbiju i Republiku Srpsku.
Početkom godine je objavljeno da se novim planskim dokumentom koji se odnosi na Buljaričko polje, atraktivnu i još neiskorištenu primorsku uvalu u blizini Petrovca, izašlo u susret željama Srpske pravoslavne crkve da na više od 50.000 kvadratnih metara svoje zemlje ucrta hotel, turističke vile, poslovno stambene objekte, sportske terene i javnu garažu. Podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Velibor Džomić se, iako je prethodno čuo pitanje i potom obećao da će dati izjavu, naknadno predomislio i pošto je polemičkim tonom rekao da ne želi da učestvuje u neozbiljnim prilozima, odbio da odgovori na pitanje da li postoji bilo kakav osnov za sumnje i optužbe u netransparentnost i neregularnost poslovnih aktivnosti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U vezi sa konkretnim slučajem Buljarica konsultovana je arhiva, odnosno izjava mitropolita Amfilohija s početka godine, u kojoj je rekao da u novi građevinski poduhvat crkva ulazi radi Boga, duše i naroda.
Crkva će uraditi sve da ta imovina bude dostojanstveno i časno upotrijebljena za dobro i manastira Gradišta, za dobro crkve i za dobro ovoga naroda, to je crkva od uvijek tome je služila, radi toga postoji, ne radi sebe i svojih interesa nekakvih, nego radi Boga, duše i radi naroda i njegovog napretka i duhovnog i moralnog i materijalnog i svakog drugog napretka.
U periodu međusobne interesne zavisnosti crnogorske vlasti i predstavnika Srpske pravoslavne crkve sredinom i krajem 90-ih je dobar dio pravoslavnih sakralnih objekata iz vlasništva države, odnosno opština, na javnosti nepoznat način prepisan na Srpsku pravoslavnu crkvu, a godinama unazad se špekuliše da se iz manastira Ostrog u vrećama iznose ogromne količine novca od donacija koje u to svetilište pritiču od vjernika ali i pripadnika drugih konfesija, pa čak i ateista. Država se uglavnom ograđivala navodnim nemiješanjem u crkvene poslove, ali iz crnogorske pravoslavne crkve su pljuštale optužbe da iz Ostroga milioni eura iznose iz Crne Gore. Na pitanje da li postoji osnov za ove sumnje i optužbe odgovorio je pomoćnik direktora Poreske uprave Novo Radović.
Po našoj procjeni ipak se ne može stvoriti utisak da se tu radi o nekom velikom obimu obavljanja privredne djelatnosti. Vjerske organizacije mogu da stiču prihode i prodajom određenih svojih proizvoda ili drugih nekih vrijednosti, ali vjerske organizacije ne mogu se podvesti ni pod obavezu da poslovne knjige vode u skladu sa nekim propisima koje su dužne da vode privredna društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ni u Srbiji nije bolje, a i tamo je glavna ista vjerska organizacija. Netransparentno finansiranje, ulaganje u luksuzne hotele na crkvenom zemljištu, vozni park na kojem bi pozavidio prosječni građanin Srbije, samo su neke od intriga koje se povezuju sa velikim vjerskim zajednicama u Srbiji, prvenstveno sa onom najdominantnijom Srpskom pravoslavnom crkvom. Luksuz i duhovnost čini se idu ruku pod ruku i to u zemlji u kojoj 100.000 ljudi živi ispod granice siromaštva. A kako to izgleda čućemo od Dušana Komačevića.
Ukoliko želite da ceremoniju venčanja obavite u pravoslavnoj crkvi, taj ritual će vas u jednoj od beogradskih bogomolja koštati blizu 90 evra. Pravoslavni obred na sahrani u okolnom beogradskom naselju košta 6.000 dinara, što je oko 50 evra. Ni za jednu od ove dve crkvene usluge, baš kao ni za brojne druge, nećete dobiti fiskalni račun. Razlog tome je jednostavan, premda ne i jasan. Tradicionalne verske zajednice izuzete su od fiskalizacije, te do sada nisu bile u obavezi da uvedu odgovarajuće kase. To nam je potvrdio i protođakon Ljubomir Ranković iz eparhije Šabačke. On, međutim, napominje da nema ništa protiv toga da SPC u budućnosti bude obuhvaćena fiskalizacijom.
I ja mislim da nije daleko vreme kada će i to biti zavedeno, i koliko vidim sveštenici nemaju problem sa tim da se to izdaje, pogotovo što se tu dakle ne radi o nekakvim visokim primanjima, to ne bi bio nikakav problem, čak mislim da bi bilo dobro da se uradi upravo da bi se izbjegle bilo kakve spekulacije oko toga kolika su primanja sveštenika, ne znam koliki su prihodi crkve i tako dalje.
Međutim, za sada samo možemo da nagađamo koliki su prihodi crkve i šta sve SPC posjeduje. Zakon o porezima na imovinu kaže da su tradicionalne verske zajednice oslobođene plaćanja poreza na nepokretnosti ako se one isključivo koriste za bogoslužbenu delatnost. Pošto država nema tačan popis crkvene imovine, za sada nema ni podataka gde se obavlja bogosluženje, a gde ne. Možemo pretpostaviti da se verski obredi ne vrše u sobama za prenoćište ili u kongresnom centru koje za novčanu nadoknadu iznajmljuje crkva Svetog Pantelejmona, taj, kako se navodi u internet prezentaciji, turističko-svetovno-duhovni centar na Divčibarama. Publicista Mirko Đorđević podsjeća da SPC do sada nije omogućavala državnim organima uvid u poslovne aktivnosti kojima se bavi.
A o tome je bilo u više navrata reči u javnosti, osobito kad su u pitanju izgradnja hramova, crkava, gde se rasipaju i troše ogromna sredstva, recimo setite se Filareta u Mileševskoj parki. Naša crkva nerado omogućuje drugima, pa i državi, da imaju puni uvod u njene aktivnosti, nego se izveštaji vladika podnose sinodu i razmatraju na saboru, to je sve.
Da su verske zajednice u povlašćenom položaju u odnosu na ostalo stanovništvo pokazuje i slučaj u Subotici. Naš radio izveštavao je prošle godine da su u tom gradu katolička, pravoslavna i protestantska crkva po odluci lokalnih vlasti iz 2007. dobila ukupno 700 hektara zemljišta na privremeno korišćenje dok im po zakonu o restituciji ne bude vraćena njihova autentična imovina. Iako je republički pravobranilac te odluke proglasio nezakonitim, zemlja je i dalje u rukama crkvenih institucija, jer je Osnovni sud u Subotici presudio u njihovu korist. Ovo je izazvalo opravdano nezadovoljstvo kod građana koji također čekaju na vraćanje oduzete imovine. Milan Uzelac, predsjednik Udruženja građana za povraćaj imovine.
Nije u redu da je donesen zakon pred crkvenim opštinama nego drugom građanstvu. S druge strane, on je daleko povoljniji nego što je ostalima zbog toga što je predviđena i substitucija.
Uz to, sve tri crkve u Subotici sve ovo vrijeme dobijenu zemlju izdaju u zakup i ostvaruju lep profit od nje. Sa druge strane, pojedini duhovni radnici iz SPC napominju da je crkvena imovina zapravo imovina naroda. Postavlja se pitanje, važi li to i za luksuzni hotel koji, kako piše Beogradska štampa, gradi vladika Mileševski Filaret u Pribojskoj banji, koja je također vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U Srbiji, prema procenama, živi oko 700.000 siromašnih, a 100.000 njih živi ispod granice siromaštva. Istovremeno, zasjedanje sabora SPC u Beogradu već godinama su atraktivna zbog luksuznog voznog parka, pa su pojedini mediji ovaj događaj preimenovali u sabor limuzina. Protođakon Ranković se slaže da takva slika nije u saglasnosti sa crkvenim učenjem, ali dodaje da je reč o, citat, ljudskoj slabosti, kraj citata.
Pitate me da li je to neprimereno, mislim da je. Voleo bih lično da nema te pojave u životu sveštenika i crkve. Kažem, mi u crkvi smo ljudi, čovjek je čovjek i on vole da ima, dakle, lepu stvar, lepo automobil, bilo šta. Kažem, lično bih voleo da toga nema. Siguran sam, kažem, da je uzor patrijarha Pavla, dakle, njegov primjer, večiti uzor i na nama je da sa njega ugledamo. Koliko ko može za njega bolje, bolje i za narod.
Život na visokoj nozi normalna je pojava za jedan deo sveštenih lica i u drugim verskim zajednicama. Nevladina aktivistkinja iz Novog Pazara Aida Ćorović objašnjava da su verske zajednice, između ostalih i islamska, u posljednjih 20-ak godina u Srbiji bile potpuno zaštićene.
Mi ne znamo na koje sve načine dobijaju sredstva i to mislim da ne postoji niko u ovoj zemlji ko može da vam kaže. Potpuno je javna tajna da islamska zajednica ima i svoja prateća preduzeća. Muamer Zukorlić je vlasnik privatnog univerziteta, što naravno svi znamo, i taj univerzitet ogromne pare inkasira i to je uglavnom keš. Vrlo malo ide preko računa ili gotovo nimalo. Zatim tu su brojna preduzeća, ali i sestrinska preduzeća o kojima mi zapravo ne znamo ništa.
Uprkos brojnim aferama, istraživanja pokazuju da građani i dalje imaju veliko poverenje u Srpsku pravoslavnu crkvu. Upravo zbog toga, verske zajednice su, smatraju pojedini stručnjaci, postale uporišta za političku manipulaciju ljudima. Aida Ćorović ističe da se može naslutiti da je biznis tačka koja spaja političare i duhovne pastire.
građani više ne veruju politici, političarima, institucijama države, onda se zapravo dopušta verskim zajednicama da rade šta hoće, one se u dobrom delu kriminalizuju, otvaraju se privatna preduzeća, ko zna kakva, i uopšte nemam iluziju da mnogi političari nemaju zajedničke i poslovne dilove sa verskim liderima ili sa nekim od njih i da na neki način zloupotrebljavaju građane zajedno.
Verska učenja o skromnosti i skrušenosti kod jednog dela duhovnih pastira više ne važe. Za njih je, po svemu sudeći, Sveto pismo odavno ustupilo mesto svetoj nekretnini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ni vjerske zajednice u Hrvatskoj ne vole baš govoriti o svojim poslovnim aktivnostima, a i država ih previše ne zapitkuje. Zloupotrebe i afere uglavnom otkrivaju novinari, kao i aferu Pokora o poslovanju desetak preduzeća povezanih sa Dubrovačkom biskupijom, preko kojih su se u nekoliko godina okrenuli i navodno oprali milioni kuna. Kako javlja naša Ankica Barbir Mladinović, slučaj se istražuje, a biskup Mate Uzinić ispričao se nedavno vjernicima zbog poljuljanog povjerenja u crkvu.
Nemam pravo uprijeti prstom u one koji su slučaj iznijeli u javnost, makar ja o tome mislio što mislio, kazao je krajem siječnja na preskonferenciji dubrovački biskup Mate Uzinić.
Imam međutim pravo uprijeti prstom u sebe, nas i reći da smo onim što se dogodilo uzrokovali, makar nam nije bila namjera loša, sablazan među vjernicima.
Aferu Pokora, nazvanu po jednoj od desetak tvrtki koje je od 2002. do 2011. osnovala Dubrovačka biskupija ili su bile usko povezane s njezinim poslovnim aktivnostima, razotkrili su novinari portala Dubrovački dnevnik. Urednica portala Lucija Komajić ponavlja da je riječ o sumnjivim poslovnim transakcijama i subjektima koji su uz ostalo sudjelovali i u gradnji Dubrovačke garaže, jedne od najvećih afera na dubrovačkom području.
Što se tiče Dubrovačke biskupije, ona je u svim tim poslovanjima na kraju izgubila više od 20 milijuna kuna koje je uložila u te čudne biznise. Biozon je pošao u stečaj i Pokora će poći u stečaj, dakle trag novca netragom nestao.
O slučaju je pisao i novinar Novog lista Predrag Lucić.
Svim i svačim su se te tvrtke bavile. Tu je bilo i biozona razno raznih poliklinika, umrežavale se u razne konzultinge i tako dalje, a zanimljivo je da su neke od njih završile u dosta sumnjivim stečajevima, iako su raspolagale ogromnim temeljnim kapitalom, recimo da tvrtka koja ima 20 milijuna kuna temeljnog kapitala završi u stečaju tek tako i da se oko toga ne pravi frka, malo je čudno.
Nadbiskup zadarski i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Želimir Puljić, u čijem se mandatu razgranao spomenuti biznis, ustvrdio je da je ponosan na poslovanje svojih tvrtki i kako bi ih opet osnovao. Novinarima je zaprijetio tužbom, a vjernicima se prije nekog vremena ispričao njegov nasljednik, biskup Uzinić, koji nema nikakve veze sa aferom. Državno odvjetništvo je potvrdilo da slučaj istražuju i to je za sad, kaže novinarka Komajić, sve.
Sve je dakle obavijeno jednim velom tajne. Kad se obratite državnom odvjetništvu, pozivaju se na zakon i potrebu tajnosti cijelog tog procesa. Policija također ne može davati nikakve podatke. Po meni najviše ovisi o političkoj volji, hoće li netko imati dovoljno snage da pokrene istragu kod ovih definitivno očitih nepravilnosti.
Katolička crkva spada među najveće vlasnike nekretnina u Hrvatskoj, pogotovo nakon povrata oduzetih u socijalizmu. Neke iznajmljuje, neke obnavlja, neke prodaje i osnivanje poslovnih tvrtki je njezino legitimno pravo. Ali, ističe urednica portala Dubrovački dnevnik, obaveza je i vlasti da nadzire i crkveno poslovanje koje se ne odnosi na milodare i religije. Institucije. Te kako se troši novac iz proračuna kojeg dobivaju sve vjerske zajednice u Hrvatskoj?
Vi svako malo soltara čujete kriminalna, zločinačka, nehrvatska vlast koja želi uništiti sve što je hrvatsko, da citiram biskupe i svećenike. Onda imate tu istu vlast koja sazna za ovakvu jednu aferu Dubrovačke biskupije i nepravilnosti i oni ne smatraju potrebnim o tome razgovarati i potaknuti sustav da se vidi što se tu zapravo dogodilo.
Novinar Lucić.
Ja sam pisao prije nekoliko godina, isto je bio zanimljiv slučaj u Varaždinu. Crkva je tad uletila u aranžman sa firmom Barbare Bešenić, ugledne članice HDZ-a i takozvane kraljice plastičnih boca. crkva je tu dala onako popriličan kredit, 18 milijuna kuna, ali kako je tvrtka propala, ono, ostala je i bez glavnice, crkva i bez glavnice i bez kamata. Ali naravno, ono, nikom ništa, i tad se govorilo da je najnormalnije da crkva taj svoj novac koji dobiva od vjerničkih milodara i što ga mukotrpno ubire iz državnog proračuna, da njime može raspolagati kako hoće.
U ponedjeljak, 24. veljače, na Županijskom sudu u Splitu nastavlja se suđenje Frašimi Nimcu, optuženom da je 2012. dok je bio župnik u Baškoj Vodi neovlašteno prodao crkveno zemljište za oko 1,5 milijuna eura. Slučaj prati novinarka Slobodne Dalmacije Katarina Marić-Banje.
Tužiteljstvo Županijsko državno odvjetništvo u Splitu tvrdi da nije imao ovlasti za prodati crkveno zemljište u Baškoj Vodi, te da je tako za sebe neovlašteno pribavio 9,8 milijuna kuna, koje je prema njihovim tvrdnjama iskoristio kasnije za kupovinu raznih predmeta, te da je sklonio na neke račune, u čemu mu je prema navodima optužnice pomogla i bankarica Jasmina Bilonić, koja dijeli zajedno s njim optuženičku klupu.
Franimac tvrdi da je novac razdijelio siromašnima, a njegovi odvjetnici pak da će dokazati kako je on za tu prodaju imao sve ovlasti svojih nadređenih, uključujući i pismeno odobrenje nadbiskupijskog ordinarijata Splitsko-makarske biskupije. Državna revizija je još sredinom 2011. službeno upozorila kako pravne osobe Katoličke crkve ne dostavljaju financijske izvještaje nadležnim institucijama, ali od tada se nije ništa promijenilo, ističe pomoćnica državnog revizora Biserka Čoh Mikulec.
Mi ukazujemo, mi utvrđujemo nepravilnost, ali onda je na drugim tijelima da utvrde jel to ima obilježja kaznenog djela, jer se za to treba pokrenuti postupak i učiniti bilo koje druge radnje iz nadležnosti drugih državnih tijela.
Spomenuli smo neke poslovne aktivnosti i nerazvidne transakcije Katoličke crkve u Hrvatskoj jer je dominantna, ali ništa drukčije se ne ponašaju ni ostale vjerske zajednice, a niti država prema njihovom poslovanju. Ističe Munir Podumljak, predsjednik Udruge Partnerstvo za društveni razvoj, koja se godinama bavi analizama i fenomenima korupcije u hrvatskom društvu.
Na Balkanu je sprega politike i vjerskih zajednica nesporna, jer naravno kome se, ono kako mi kolokvijalno kažemo, s oltara da podrška, taj manje više i pobjedi na izborima. I te situacije i dovode do toga da se političari libe nekakvog izravnijeg sukoba sa tim zajednicama, odnosno stavljanja vjerskih zajednica pod kontrolu. S jedne strane zato što bi možda to moglo biti za njih nepopularno, a s druge strane zato što bi time izgubili jedan mehanizam koji ako kupite, onda možete kupiti dobar dio glasova.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
U Bosni i Hercegovini je propisano da vjerske zajednice, ukoliko žele osigurati financijsku održivost, moraju se baviti i poslovnim aktivnostima. Sva ova pitanja regulisana su pozitivnim propisima, tako da i sve vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, ako se bave privrednim djelatnostima, kao i ostali poslovni subjekti, podliježu plaćanju poreza. Iako postoje primjeri lošeg poslovanja, ni entitetske ni državne vlasti ne bave se tim problemima, jer su im, kako kaže Erdoğan Katana, vjerske zajednice partneri u rješavanju brojnih socijalnih problema građana.
Budući da se vjerske zajednice u BiH finansiraju iz priloga vjernika, bespovratnih donacija i pomoći izvana, prisiljene su i da se bave nekim drugim poslovima kako bi funkcionisale. Načelnik odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ratko Kovačević, kaže da je zakon o PDV-u u BiH u cijelosti usklađen sa pravnim okvirom u Europskoj uniji, pa i u dijelu kojem se propisuje oporezivanje vjerskih zajednica i humanitarnih udruženja.
Vjerske zajednice, ukoliko se bave oporezivom djelatnošću u skladu sa zakonom o PDV-u i ukoliko prelaze oporezivi prag prometa u iznosu od 50.000 maraka na godišnjem nivou, imaju također zakonsku obavezu da se registruju u sistem PDV-a.
Vjerske zajednice su oslobođene plaćanja PDV-a na usluge i isporuke dobara samo ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba, odnosno održavanja vjerskih obreda. Prema riječima Kovačevića, u ovom trenutku ima veliki broj obveznika PDV-a koji se odnosi na pojedine dijelove dijelove vjerskih zajednica.
Primjerice kao što je Rijaset islamske zajednice u BiH, Medlisi islamske zajednice, primjerice Mostar, Tešanj, Bihać, podrumi Banja Lučke biskupije, svećenički dom Vrh bosanske nadbiskupije, zatim Srpska pravoslavna eparhija Dabrobosanska u Sarajevu, Srpska pravoslavna crkvena opština Banja Luka, podrumi manastira Tvrdoš i tako dalje. Sve su ovo obveznici koji se bave oporezivom djelatnošću, oni su se registrovali u sistem PDV-a i uredno podnose PDV prijave i plaćaju PDV.
Direktor Caritasa Banjalučke biskupije Miljenko Aničić.
Ja ne mogu reći da je ovo pogodno vrijeme za poslovanje, u tom smislu ni mi ne možemo reći da smo postigli nekakve velike rezultate. Na primjer, Caritas je pokrenuo pitanje farmi, radionica i tako dalje. Mi smo u tom smislu danas, što se tiče nekakve zarade, u situaciji da se nekako držimo, da podmirujemo troškove, dakle da plaćamo ljudima plaće koje bi volio da su malo veće, ali Bogu hvala, nekako se uspijemo održati. Tu nema, mogu reći, otvoreno nema nikakve zarade i jednostavno smo sretni ako ono što uspijemo dobiti može pokriti te troškove.
Svi poreski obveznici su podložni kontrolama i upravi za indirektno oporezivanje ne prave nikakvu razliku, dodaje Kovačević. Kao i u svakom poslu, ima primjera da poslovanje nije bilo uspješno. U ovom kontekstu u bosansko-hercegovačkim medijima često se spominjala eparhija Zahumsko-hercegovačka i promašaje sa njihovim preduzećima. Ova eparhija, prema tvrdnjama medija, komercijalnim bankama po raznim osnovama duguje milijone maraka. Za sve kredite zalagani su pravoslavni hramovi i crkveno zemljište u Hercegovini. Predsjednik Lige za zaštitu privatne svojine iz Trebinja Nikola Sekulović smatra da je većina projekata crkve propala jer nisu imali realne ekonomske osnove.
Ja mislim da se ovdje radi o priče da je puno mašta teleća glava i da su ljudi koji vode eparhiju mnogo htjeli, mnogo započeli, a malo toga ostvarili. Jer kako sam ja informisan, tu se stalno pumpa novac iz državnih fondova, banaka, vlade i tako dalje i tako dalje, u projekte koji su realno neodrživi.
Ovakvih primjera sigurno ima i u drugim vjerskim zajednicama, međutim ni državne ni entitetske vlasti ne žele da se bave ovim problemom. Prema važećim zakonskim propisima nemoguće je standardni način kontrole financijskog poslovanja vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini preko poreskih uprava ili financijske policije, osim kada se za to dobije izravna naredba tužilaštva Bosne i Hercegovine. Također vjerske zajednice su kako tokom posljednjeg rata, tako i nakon njega preuzele socijalnu funkciju što bi trebala da obavlja država. I danas, 19 godina nakon rata, uloga vjerskih zajednica u socijalnoj sferi je vrlo jaka, kaže Aničić.
A broj onih koji trebaju pomoć je u stalnom porastu. Dakle, pitanje PDV-a koji mi također moramo plaćati, pitanje problema na granici da mi neka dobra koja bi ovdje bila potrebna ne možemo uvesti. Možemo uvesti hranu i još nekakve evo, polovne stvari. Međutim, mnogo toga je skinuto s liste onih predmeta koji se mogu bez carine uvoziti. Dakle, mnogo toga bi se moglo napraviti bez nekih posebnih problema, pa čak i da ne košta državu toliko, a da se ublaži ovdje nevolja.
Skoro sve vjerske zajednice u BiH preko svojih humanitarnih društava imaju organizovane javne kuhinje za najsiromašnije stanovništvo, brinu se o starim i nemoćnim, pružaju medicinske i obrazovne usluge. Prema riječima direktora Banjalučkog Caritasa, sve ovo je vrlo teško održati, pogotovo danas u vrijeme kada i donatorska pomoć sve više pada.
Ta situacija je krajnje kritična i to već dugi niz godina. Dakle, nakon ovih ratnih događanja, mi ovdje u Banjalučkoj biskupiji, sada u njegovom sjevernom, njezinom sjevernom dijelu, nemamo ni desetinu onih vjernika koji su bili prije rata. Dakle, prilozi vjernika koji objektivno gledajući ne možemo ni očekivati nešto posebno. Rekoh da ti ljudi sami trebaju pomoć i najviše njih dobiva pomoć.
Kako su se vjerske zajednice u BiH nakon rata osim obnove porušenih bavile izgradnjom velikog broja novih vjerskih objekata, zaočekivati je da će se vjerske zajednice u narednom periodu okrenuti više poslovnim aktivnostima. U trenutku kada i država ima sve manje sredstava da izdržava samu sebe, a i izdvajanja za vjerske zajednice su svake godine sve manja, teško je vjerovati da će se bilo šta i u skorijoj budućnosti promijeniti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Temu sedmice radija Slobodna Evropa o poslovanju vjerskih zajednica na Balkanu priredili su Esad Krcić, Dušan Komarčević, Ankica Barbir Mladinović, Erdoğan Katana i Biljana Jovićević. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Mahira Šan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, a za koji trenutak preporučujemo dokumente Dana radija Slobodna Evropa.